E timpul să dăm zoom in pe tot ce contează. Filme, IT, software și tot ce e cool în tech. Zoom in cu Vlad Rădulea la Radio Târgu Jiu.
Bună ziua, bine v-am găsit la ediția din această săptămână a emisiunii Zoom In, o emisiune în care intrăm în detaliu în ceea ce ține de filme, tehnologie, software, subiecte de actualitate și nu doar atât. O să abordăm noutăți din aceste industrii, avem și recomandări personale, păreri obiective, subiective și comparații. Așadar, haideți să trecem la prima categorie.
Facem Zoom In pe industria filmului.
Dacă până acum ne-am axat pe filme, la această ediție ne mutăm în zona serialelor, acele povești care nu se termină în două ore, ci care te prind și te țin cu sufletul la gură zile sau chiar săptămâni întregi. Serialele au devenit mai mult decât divertisment, sunt o formă de artă modernă, capabile să ofere introspecție, suspans, dar și reflexii sociale profunde. Începem această serie de seriale influente cu unul care a redefinit complet televiziunea din anii 2000, Breaking Bad. Dacă n-ați auzit până acum de el, probabil fie n-ați avut internet, fie ați refuzat cu încăpățânare toate recomandările venite de la prieteni, familie sau algoritmi de pe platformele de streaming. Povestea e simplă la prima vedere. Un profesor de chimie, Walter White, primește un diagnostic dur, cancer pulmonar, în fază avansată. Neavând suficiente resurse pentru a-și susține familia după moarte, recurge la un plan radical. Începe să producă metamfetamină. Nu de unul singur, ci cu un fost elev, Jesse Pinkman, care are acces la lumea interlopă. De aici totul devine o spirală, morală, financiară și umană. Serialul a fost difuzat din 2008 până în 2013, are 5 sezoane și 62 de episoade, iar creatorul său, Vince Gilligan, a spus că a vrut să arate cum un om obișnuit, aparent banal, se poate transforma într-un monstru printr-o succesiune largă de alegeri. Practic, asistăm la un proces de degradare lentă, dar constantă, a unui om care pornește cu intenții aparent nobile și sfârșește prin a justifica orice mijloc pentru scopul său. Un element important este felul în care personajul principal evoluează. La început ești de partea lui Walter, îl înțelegi, te revolți alături de el, apoi, fără să-ți dai seama, începi să-ți pui întrebări. Când a trecut linia? Când s-a transformat în altceva? Este fix genul de poveste care te face să-ți analizezi propriile limite morale. Un aspect care a atras atenția criticilor este calitatea excepțională a interpretărilor. Bryan Cranston, care îl joacă pe Walter, a fost cunoscut înainte mai ales din comedii, cum ar fi Malcolm in the Middle. A fost o surpriză pentru toată lumea să-l vadă într-un rol dramatic atât de complex. A câștigat 4 premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal, iar colegul său Aaron Paul, care îl interpretează pe Jesse, a fost și el recompensat cu 3 premii Emmy. La nivel vizual, Breaking Bad arată excelent. Fiecare cadru este lucrat cu atenție, aproape ca într-un film de artă. Regia, jocul de lumini și unghiurile de filmare creează constant o tensiune vizuală care se potrivește perfect cu derapajul moral al personajelor. În ceea ce privește scenariul, nu există episoade de umplut. Totul e construit cu răbdare, fără graba tipică multor seriale actuale. Unele episoade sunt lente, contemplative, dar exact asta le dă greutate. Nu suntem într-un thriller care aruncă cu explozii la fiecare 2 minute, ci într-un roman filmic în care tensiunea crește lent, dar sigur. S-au făcut numeroase comparații între Breaking Bad și The Sopranos, un alt serial clasic care vorbește despre criminali, dar dintr-o perspectivă profund umană. Diferența e când The Sopranos, Tony era deja parte din lumea interlopă când îl cunoșteam. În Breaking Bad asistăm la transformare, e ca și cum ai privi în oglindă și ai descoperi că încet, încet reflexia devine a altcuiva. Un alt element de succes al serialului a fost chimia dintre Cranston și Paul. Cei doi actori au devenit extrem de apropiați și în realitate, iar din această relație autentică se naște și dinamica perfectă de pe ecran. Uneori tată-fiu, alteori parteneri egali, iar în alte momente dușmani cu ideologii incompatibile. Serialul a fost atât de influent încât a generat și un prequel, Better Call Saul, axat pe viața avocatului excentric Saul Goodman înainte de a deveni parte din imperiul lui Walter. Și acest serial a fost extrem de apreciat, iar unii critici spun că în unele momente îl depășește pe original ca profunzime narrativă. De asemenea, este una dintre cele mai mari tragedii din lumea premiilor. 0 premii Emmy pentru Better Call Saul și toți pasionații de cinematografie sunt revoltați de asta, inclusiv subsemnatul. Revenind la Breaking Bad, metamfetamina realizată de Walter și Jesse în serial e de fapt zahăr colorat, iar laboratoarele lor au fost verificate judecate, atent pentru a nu încuraja idei greșite. Creatorii au colaborat cu experți pentru a nu arăta niciodată exact procesul real de fabricație, evitând astfel posibile influențe negative. În rândul premiilor, Breaking Bad a strâns peste 150 de trofee internaționale, printre care 16 premii Emmy, 2 globuri de aur și numeroase premii ale sindicatelor de actori și regizori. A fost considerat de multe publicații drept poate cel mai bun serial din toate timpurile, iar în 2014 a intrat în cartea recordurilor ca fiind cel mai apreciat serial din istorie, cu un scor de 99% pe un site important de recenzii. Desigur, există și voci care critică ritmul lent al anumitor episoade sau transformarea lui Walter într-un personaj complet negativ. Unii spun că devine greu de urmărit spre final, tocmai pentru că simpatia față de protagonist se evaporă. Dar poate că exact aceasta este mare reușită a serialului. Să ne arate că nu totul e alb sau negru, ci că între bine și rău există o zonă gri extrem de tentantă. Așadar, dacă n-ați văzut încă Breaking Bad, vă recomand să-i dați o șansă, nu doar pentru poveste, ci pentru tot ce înseamnă ca realizare, de la actorie și regie până la profunzimea temelor abordate. Este un serial care nu doar că îți captează atenție, dar îți lasă și gânduri multe după ce s-au terminat ultimele secunde ale episodului final. Serialele care combină povestea profundă cu acțiunea bine construită sunt mereu o provocare, mai ales când vine vorba de adaptări după jocuri video, un domeniu unde reușitele sunt rare. The Last of Us a făcut însă excepție, cucerind rapid o mulțime de fani și critici, atât prin poveste cât și prin calitatea producției. Creat după un joc video apreciat în lumea gamingului, serialul a apărut în 2023 cu primul sezon, iar anul acesta a urmat al doilea. Fanii sunt deja în așteptarea celui de-al treilea sezon, anunțat pentru 2027, fără însă să se știe dacă acesta va fi ultimul. Acțiunea are loc într-un viitor post-apocaliptic, în care o ciupercă parazitară a transformat mare parte din populație în creaturi asemănătoare zombilor, dar mult mai violente și imprevizibile. În acest haos, două personaje principale se întâlnesc: Joel, un bărbat care și-a pierdut totul, și Ellie, o adolescentă care poartă în ea singura speranță pentru salvarea omenirii. Călătoria lor devine o poveste despre supraviețuire, relații umane și sacrificii într-o lume brutală și nesigură. Ce diferențiază The Last of Us de alte producții cu tematică similară este modul profund în care explorează legăturile dintre oameni. Nu e un simplu serial cu acțiune și violență, ci o meditație asupra ceea ce înseamnă să-ți păstrezi umanitatea, când totul din jur pare să se prăbușească. Deși apocalipsa pare subiectul principal, povestea reală este despre încredere, familia aleasă și cum se schimbă oamenii în fața tragediilor. Distribuția a fost aleasă cu grijă, iar performanțele actorilor sunt un punct fort al serialului. Pedro Pascal, cunoscut pentru rolul din Game of Thrones și în ultimul timp cunoscut că apare peste tot, îl interpretează pe Joel, iar Bella Ramsey, o tânără actriță cunoscută, culmea, tot din Game of Thrones, joacă rolul lui Ellie. Chimia dintre cei doi este naturală, iar replicile și gesturile sunt încărcate de emoție. O particularitate este că multe scene sunt construite în jurul tăcerilor și privirilor, creând un sentiment autentic de conexiune. Pe lângă actori, scenariul scris de Craig Mazin, cunoscut pentru serialul Chernobyl, și Neil Druckmann, creatorul jocului original, este atent la detalii și la fidelitatea față de sursa materială. Adaptarea nu este o copie fidelă pas cu pas, ci o reinterpretare care păstrează esența poveștii, în timp ce adaugă profunzime unor personaje secundare și extinde anumite contexte. Această abordare a fost apreciată atât de fanii jocului, cât și de cei noi veniți. Producția a beneficiat de un buget generos, iar acest lucru se vede în fiecare cadru. Peisajele devastate, decorurile realiste și efectele speciale contribuie la crearea unei lumi credibile și fricoșătoare. Muzica compusă de Gustavo Santaolalla, care a lucrat și la jocul original, adaugă o atmosferă melancolică, dar tensionată, care însoțește perfect acțiunea și momentele emoționante. Unul dintre punctele interesante este modul în care serialul evită clișeele tipice genului post-apocaliptic. Nu se bazează pe scene exagerate de violență gratuite sau pe eroi invincibili. Dimpotrivă, personajele sunt vulnerabile, iar lupta pentru supraviețuire implică decizii morale, dificile și consecințe greu de suportat. Astfel, spectatorul este implicat emoțional, iar povestea capătă greutate. Durata fiecărui episod variază între 45 și 70 de minute, iar în total până acum au apărut 16 episoade. Fiecare episod este construit ca o mică poveste în sine, dar toate se leagă într-un arc narrativ amplu. Acest echilibru între detalii și viziunea de ansamblu face ca serialul să fie ușor de urmărit, dar și suficient de dens pentru a stârni discuții și reflexii după fiecare vizionare. Comparativ cu alte seriale post-apocaliptice, cum ar fi The Walking Dead, The Last of Us se remarcă prin stilul său cinematografic și concentrarea pe relațiile interumane mai mult decât pe acțiunea pură. De asemenea, temele abordate se apropie mai mult de serialul Chernobyl în ceea ce privește profunzimea și grija pentru detaliu. Acest amestec face din The Last of Us un serial care mulțumește atât spectatorii casual, cât și pe cei care caută o experiență mai complexă. Pentru a recrea condițiile dure din lumea serialului, actorii au fost supuși unor antrenamente speciale, iar filmările au avut loc în locații diverse din Canada și Statele Unite pentru a surprinde peisaje cât mai variate și realiste. Premiile nu au întârziat să apară. The Last of Us a fost nominalizat și a câștigat deja mai multe trofee importante, inclusiv pentru regie, scenariu și interpretare, consolidându-și poziția ca unul dintre cele mai apreciate seriale ale momentului. În concluzie, The Last of Us este mai mult decât un simplu serial post-apocaliptic. Este o poveste despre oameni, alegeri și ce înseamnă să rămâi uman în cele mai întunecate momente. Cu un scenariu bine scris, o producție atentă și actori talentați, acesta merită cu siguranță să fie pe lista oricărui pasionat de seriale care vrea să trăiască o experiență emoționantă și profundă. Pentru mulți dintre cei care au crescut în anii 2000, Avatar: The Last Airbender înseamnă mai mult decât un simplu desen animat. E o parte din copilărie, o lume în care te puteai pierde în fiecare după-amiază, visând că și tu poți stăpâni apa, focul, pământul sau aerul. A fost genul de serial care nu doar că ți-a captat atenția, dar te-a făcut să simți că ești acolo, că ești parte dintr-o poveste mare, cu mize adevărate și personaje pe care le-ai iubit sau uneori urât cu pasiune. Lansat în anul 2005, Avatar: The Last Airbender are 3 sezoane și un total de 61 de episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 23 de minute. Ceea ce îl face cu adevărat remarcabil este faptul că poate fi urmărit de orice categorie de vârstă. Copiii îl pot aprecia pentru umor, acțiune și aventură, în timp ce adulții vor descoperi un strat mai profund, cu teme precum războiul, pierderea, echilibrul interior, responsabilitatea și alegerile morale. Povestea se desfășoară într-un univers fictiv în care lumea este împărțită în 4 narațiuni, fiecare corespunzând unui element: apa, pământul, focul și aerul. În fiecare generație se naște un singur avatar, o persoană capabilă să stăpânească toate cele 4 elemente și să mențină echilibrul între popoare. Aang, personajul principal, este un băiat de 12 ani, în realitate are peste 100, dar a fost blocat într-un ghețar timp de 100 de ani. Revenind, Aang descoperă că este avatarul exact într-un moment de mare tensiune. Națiunea focului a pornit un război devastator împotriva celorlalte popoare. Însoțit de Katara, o stăpână a apei din tribul sudic, și fratele ei Sokka, Aang pornește într-o călătorie de inițiere și salvare a lumii. De-a lungul drumului, cei trei leagă prietenii noi, înfruntă pericole și descoperă nu doar ce înseamnă să fie rău, ci cât de grea poate fi uneori calea binelui. Pe măsură ce învață să stăpânească fiecare element, Aang trebuie să se confrunte și cu propria lui teamă de confruntare, de schimbare și de responsabilitate. Serialul strălucește prin calitatea scriiturii. Niciun personaj nu este tratat superficial, nici măcar cei negativi. Zuko, de pildă, prințul exilat al națiunii focului, pornește ca un antagonist, dar devine unul dintre cele mai complexe și îndrăgite personaje ale serialului. Relația cu unchiul său, Iroh, mentorul cald și înțelept, este o sursă constantă de emoție și reflexie. Într-un fel, evoluția lui Zuko este oglinda a ceea ce înseamnă să-ți cauți locul în lume și să te împaci cu trecutul tău. Un alt aspect deosebit este atenția pentru cultură și detalii. Creatorii serialului s-au inspirat din tradiții asiatice, filozofia budistă și taoistă, artele marțiale chinezești și istoria diferitelor imperii. Chiar și stilul de luptă este unic pentru fiecare bender, adică fiecare persoană care controlează un element. De exemplu, stăpânirea apei este bazată pe Tai Chi, în timp ce focul se inspiră din stilul Shaolin. Aceste alegeri nu doar că adaugă autenticitate, dar oferă o armonie vizuală impresionantă. Vizual, serialul îmbină influențe japoneze cu stilul occidental de animație, rezultând o estetică originală și plăcută. Scenele de luptă sunt coreografiate cu grijă, fluide și dinamice, fără a fi niciodată plictisitoare. Muzica, la rândul ei, este subtilă și emoționantă, însoțind perfect momentele chei ale poveștii. Avatar nu se ferește de subiecte dificile. Se vorbește deschis despre pierdere, moartea nomazilor aerului, despre greutățile războiului, despre traumele provocate de familie și despre echilibrul dintre datorie și dorință. Chiar dacă aceste teme sunt tratate într-un mod accesibil, ele nu sunt deloc simplificate. Tocmai de aceea serialul e atât de puternic, pentru că tratează copiii ca pe niște oameni capabili să înțeleagă lucruri serioase. După succesul imens al primului serial, universul a fost extins prin legenda lui Korra, o continuare care are loc câteva decenii mai târziu și urmărește un alt avatar într-o lume mai modernizată. Legenda lui Korra este considerat mai matur, cu teme politice și sociale mai accentuate, dar păstrează esența de introspecție și luptă interioară care a făcut ca seria originală să fie atât de iubită. În anii recenți, interesul pentru Avatar a renăscut odată cu includerea serialului pe platformele de streaming. Noile generații l-au descoperit și au devenit la rândul lor fani dedicați. Faptul că un serial animat de la mijlocul anilor 2000 reușește să capteze publicul chiar și după două decenii spune totul despre calitatea și autenticitatea sa. În final, Avatar The Last Airbender nu este doar o poveste despre magie și aventură. Este o poveste despre alegere, despre autocunoaștere și despre curajul de a-ți urma propriul destin chiar și atunci când pare imposibil. Este genul de serial care merită văzut de mai multe ori pentru că la fiecare revizionare descoperi ceva nou. Și poate că dincolo de toate scenele spectaculoase și replicile memorabile, cel mai mare merit al său este că nu ne-a învățat doar să visăm, ci și să ne înfruntăm temerile cu demnitate, cu umor și cu inima deschisă. Cam atât despre serialele recomandate din această săptămână. După pauză, voi reveni cu partea de IT și am informații utile pentru cei care vor să-și cumpere un laptop, dar și pentru bateriile telefoanelor voastre.
Ascultă!
Ascultă!
Radio Târgu Jiu.
Your glow, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire to your body while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss your daddy body. Set fire to your body while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We dance until the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss your daddy body. Look what we found, karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire. Touching your body while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss your daddy body. Set fire. Touching on your body while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss your daddy body. Set fire.
Chamma chamma kiss your daddy body.
Touching on your body while you're pushing on me. Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chamma 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 kiss your daddy body.
Facem zoom in pe zona tech.
Când vine momentul să-ți cumperi un laptop nou, poate părea că ai de luat o decizie imposibilă. Ai zeci de modele, sute de specificații și un limbaj foarte complicat. În realitate, cu puțină claritate și structură, lucrurile devin mult mai ușor de înțeles. Așadar, în ediția de astăzi, intrăm în detalii despre ce înseamnă fiecare componentă, ce e important, în funcție de ce vrei să faci cu laptopul și unde merită să investești. Ce contează cu adevărat când alegi un laptop? Înainte de toate, trebuie să-ți răspunzi la o întrebare simplă. Ce vrei să faci cu laptopul? Dacă răspunsul tău include navigat pe internet, filme și ceva muncă la birou, ai nevoie de un laptop diferit față de cineva care face editare video, render sau gaming. Această întrebare va influența toate celelalte decizii, de la procesor până la placa video. Procesorul este practic creierul laptopului. Cele mai frecvente opțiuni sunt Intel, seria Core i3, i5, i7, i9 și AMD Ryzen 3579. Pentru uz zilnic, un Intel i5 sau un Ryzen 5 sunt suficiente. Dacă faci editare video, streaming sau lucrezi în programe grele, mergi pe i7 sau i9 sau Ryzen 7 sau 9. O mică mențiune, un i7 mai vechi din 2020, spre exemplu, poate fi mai slab decât un i5 de generație nouă. Verifică întotdeauna generația produsului, cu cât mai nouă, cu atât mai eficientă. Memoria RAM e ca spațiul de pe biroul tău, cu cât ai mai mult, cu atât poți lucra mai eficient, fără încetiniri. Pentru activități de bază, 8 GB RAM sunt suficienți. Dacă vrei ceva mai fluid sau ai mai multe aplicații deschise, 16 GB sunt recomandați. Cei care fac editare video, folosesc software 3D sau joacă jocuri de ultimă generație pot merge pe 32 de GB sau chiar mai mult. Important, verifică dacă memoria RAM e lipită de placa de bază sau dacă poate fi extinsă ulterior. În ceea ce ține de spațiul de stocare, majoritatea laptopurilor noi vin cu SSD-uri, care sunt mult mai rapide decât HDD-urile clasice. Un SSD de 512 GB este un punct bun de plecare. Dacă bugetul este limitat, un SSD de 256 de GB este acceptabil, dar vei simți rapid nevoia de mai mult spațiu. Ideal este un SSD mare și, dacă e nevoie, un hard disk extern pentru fișierele mai voluminoase. Viteza de boot, deschiderea aplicațiilor, totul se simte mai fluid cu un SSD. La ceea ce ține de placa video, lucrurile se complică puțin. Există două tipuri de plăci video, integrate și dedicate, adică separate, mai puternice. Pentru birou, filme sau internet, o placă video integrată e suficientă. Dacă joci jocuri moderne sau faci editare video ori modelare 3D, ai nevoie de o placă video dedicată, Nvidia sau AMD. Dar atenție la capcane! De exemplu, un Nvidia 4050 e mai slab decât un 3070 Ti. Așadar, nu te lăsa păcălit doar de cifre. Caută specificații și compară-le. E foarte simplu să faci asta cu un search pe Google. Ecranul e mult mai important decât pare. Dacă te uiți des la filme sau lucrezi cu imagini, un ecran IPS cu rezoluție minim Full HD, adică 1920x1080, este obligatoriu. Evită ecranele TN. Culorile sunt slabe și unghiurile de vizualizare limitate. Unele laptopuri oferă și ecrane curate de refresh de 120 de Hz sau mai mult, adică numărul de imagini pe secundă pe care le vezi pe display. Sunt excelente pentru gaming, dar inutile în rest. Diagonala 14 sau 15,6 inch sunt standard, dar pentru portabilitate 13 inch este mult mai ușor. Pentru spațiu de lucru extins poți urca spre 17 inch, dar automat greutatea crește. De asemenea, mulți uită cât de important este să ai o tastatură comodă. Dacă scrii mult, caută o tastatură cu feedback clar și eventual iluminare. Touchpad-ul trebuie să fie precis și să răspundă bine la gesturi. În magazine, pune mâna pe ele, nu te baza doar pe specificații. Un laptop bine construit se simte solid, materialele contează, aluminiul rezistă mai bine decât plasticul ieftin. De asemenea, nu subestima sistemul de răcire. Dacă laptopul se încinge ușor, performanța scade. Caută recenzii despre cât de bine se descurcă la capitolul temperaturi și zgomot. De asemenea, poți opta și chiar e indicat să o faci pentru un cooler extern. Sumele nu sunt mari, până în 200 de lei. În ceea ce ține de baterie, chiar dacă specificațiile promit 10-12 ore de autonomie, realitatea e diferită. Modelele cu plăci video dedicate sau ecrane performante consumă mult mai repede bateria. Pentru lucru de birou, laptopurile pe procesoare eficiente, precum unele Ryzen 7000 sau Intel din generația 13-14, pot atinge 7-8 ore reale. Gamerii vor sta mai mult în priză oricum. Acum să vorbim despre mai multe detalii importante. Verifică dacă laptopul are suficiente porturi USB, HDMI, cititor de carduri sau port internet. Unele modele ultraușoare vin doar cu USB Type-C, ceea ce înseamnă că vei avea nevoie de adaptoare. În 2025, Wi-Fi 6 e aproape standard, dar e bine să-l verifici. Bluetooth 5.2 e recomandat pentru o conexiune mai stabilă la căști sau periferice. Majoritatea laptopurilor vin cu Windows 11, dar sunt și modele cu Linux sau fără sistem preinstalat. Mai ieftine, dar cu bătăi de cap în plus. Atenție la programele inutile preinstalate, care pot încetini laptopul. Recomandat curățare imediată sau chiar reinstalare calitate curată a sistemului. Brandul contează uneori, da. Branduri ca Lenovo, Asus, Dell sau HP oferă modele bune, dar fiecare și produse slabe. Cel mai bine citește recenzii înainte. Prețul e relativ, nu urmări doar prețul. Un laptop de 4.000 de lei care rulează greu lucruri simple nu e deloc o afacere. În concluzie, ce contează cu adevărat? Dacă vrei un laptop în 2025, uită-te la procesor, să fie potrivit pentru ce faci. Memorie RAM suficientă, 16 GB recomandat, SSD mare, ecran bun și, dacă e cazul, o placă video dedicată. Nu te lăsa atras doar de design sau de brand. Fii atent la detalii, citește recenzii și compară. Un laptop bun nu e cel mai scump, ci cel care se potrivește cel mai bine cu nevoile tale reale. Când vine vorba despre bateriile telefoanelor, puține subiecte nasc mai multe mituri, contradicții și sfaturi din popor decât acesta. Fie că vorbim despre cum ar trebui să ne încărcăm telefonul, cât de des, până la ce procent sau dacă îl putem folosi în timp ce este în priză, mulți utilizatori nu știu exact ce este corect, iar în 2025, când telefoanele sunt mai scumpe și mai performante decât oricând, merită să știm cum să le protejăm. Să începem cu încărcarea până la 100%. De ani buni circulă ideea că nu este bine să încarci bateria complet sau să o lasă să scadă sub 20%. În realitate, bateriile moderne de tip litiu-ion sau litiu-polimer sunt construite să suporte mai bine ciclurile de încărcare. Totuși, e adevărat că o încărcare constantă la 100% poate pune o presiune suplimentară pe chimia bateriei pe termen lung. Ideal ar fi să o menții între 20% și 80% dacă vrei o durată de viață cât mai lungă. Nu e o tragedie dacă uneori o încarci complet, dar dacă faci asta zilnic și o ții conectată la priză ore întregi după, s-ar putea să observi o scădere mai rapidă a performanței. Un alt mit des întâlnit, că telefonul nu ar trebui folosit în timp ce l-a încărcat. Realitatea e mai nuanțată. În general, da, îl poți folosi, dar depinde ce faci cu el. Dacă rulezi jocuri solicitante, filmezi 4K sau ai multe aplicații deschise, telefonul se va încinge, iar combinarea căldurii generate cu încărcarea rapidă poate afecta bateria. Deci nu e problema că îl folosești, ci că se supraîncălzește. Dacă te limitezi la mesaje, apeluri sau social media, nu ai de ce să te îngrijorezi. Să vorbim acum despre sănătatea bateriei. Un termen introdus de Apple și adoptat apoi de mulți producători. El exprimă cât de mult din capacitatea inițială mai poate atinge bateria ta. De exemplu, dacă ai 85%, înseamnă că telefonul se mai încarcă până la 85% din cât putea în prima zi. Asta e o uzură naturală, iar o baterie scade cu timpul, indiferent de cât de bine o îngrijești. Însă poți încetini ritmul prin practici simple. Evită temperaturile extreme, nu o lăsa să ajungă frecvent la 0% și nu o forța să stea ore în priză după ce s-a încărcat. Există și multe neînțelegeri legate de încărcătoare. E un mit că trebuie să folosești doar încărcătorul original. În 2025, multe telefoane nici nu mai vin cu adaptor în cutie. Ce contează ca încărcătorul să fie certificat și compatibil cu standardul telefonului tău, de exemplu Power Delivery sau Quick Charge. Uneori, încărcătorile mai ieftine sau fără protecție la supraîncălzire pot dăuna, iar un încărcător de marcă, chiar dacă nu e exact cel din cutie, nu e o problemă. Încărcarea wireless e tot mai populară, dar e bine să știm că, în general, e mai lentă și produce mai multă căldură decât cea pe cablu. Nu înseamnă că e dăunătoare, dar dacă folosești frecvent încărcarea wireless rapidă și observi că telefonul se încinge, e preferabil să alternezi cu încărcarea clasică. În plus, nu toți utilizatorii știu că anumite huse groase sau magneți pot afecta eficiența încărcării wireless. Un alt mit des întâlnit este legat de așa numita calibrare a bateriei. Mulți spun că ar trebui o dată pe lună să lași bateria să ajungă la 0% și apoi să o încarci complet pentru a-i reseta memoria. Problema e că bateriile moderne nu au efect de memorie, nu au nevoie de această resetare, iar descărcarea completă poate chiar grăbi uzura. Aceste practici aveau sens la acumulatorii vechi, dar nu mai sunt valabile astăzi. Foarte multă lume se întreabă dacă este o problemă să încarci telefonul peste noapte. Răspunsul nu e ideal, dar nici catastrofal. Telefoanele moderne opresc automat încărcarea când ajung la 100%, dar problema este din nou legată de căldură. Dacă îl ții sub pernă fără aerisire sau folosești un adaptor slab, atunci riscul nu e la baterie, ci la siguranța ta. De aceea e bine să-l ții într-un loc aerisit și, dacă poți, activează funcția de încărcare optimizată, prezentă în tot mai multe telefoane, care oprește temporar încărcarea la 80% și o rea înainte de trezire. Mai există o idee greșită conform căreia aplicațiile din fundal îți consumă bateria excesiv. Deși e adevărat în cazul unor aplicații de navigare sau streaming, în general sistemul de operare gestionează eficient procesele de fundal. Forțarea închiderii constante a aplicațiilor nu doar că e inutilă, dar poate crește consumul, pentru că telefonul le va reporni de fiecare dată de la zero. Așadar, mai bine le lași în pace decât să le închizi obsesiv. Și apropo de autonomie, luminozitatea e unul dintre cei mai mari consumatori. Dacă ții mereu ecranul la 100%, bateria se va duce rapid. activează luminozitatea automată sau redu-o manual. De asemenea, setările precum localizarea permanentă, Bluetooth-ul activ când nu ai nevoie de el sau funcția Always On Display pot consuma baterie inutil. Nu înseamnă că trebuie să le dezactivezi complet, dar e bine să știi ce impact au. La final, dacă ne gândim cum putem avea grijă de bateria telefonului, cele mai bune practici sunt simple. Evită temperaturile extreme, folosește încărcătoare de încredere, nu încărca forțat până la 100% în fiecare zi și evită descărcarea completă. Nu trebuie să fii obsedat de fiecare procent, dar puțină grijă acum poate însemna câteva luni în plus de autonomie decentă. Pe scurt, multe dintre sfaturile populare despre baterii sunt fie învechite, fie parțial adevărate. În loc să ne ghidăm după mituri, mai bine ne informăm cum funcționează cu adevărat tehnologia pe care o folosim zilnic. Astfel ne putem bucura mai mult de telefoanele noastre, fără griji inutile și fără să dăm vina pe baterie când de fapt noi o tratăm greșit. Emisiunea Zoom In a ajuns la final. Atât pentru această săptămână din film și IT. Ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră cu subiecte noi.
Zoom In. Emisiunea în care vorbim despre filme, IT și tehnologie care sparg tiparele. La Zoom In intri în vibe-ul digital cu Vlad Rădulea, în fiecare sâmbătă de la ora 10 și duminică în reluare de la aceeași oră. Zoom In. La Radio Târgu Jiu.